วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่22มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับผู้แทนสหรัฐแสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมกับเกาหลีเหนือเสมอไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดหรือเมื่อไหร่ผู้นำรัฐบาลฐานเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือการเสริมสร้างการทำงานด้านความมั่นคงร่วมกันและ EU และสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่แก่เบลารุสขณะที่อังกฤษกำลังพิจารณาจะดำเนินการแบบเดียวกันในเร็วๆนี้ญี่ปุ่นประกาศยืนยันพร้อมเปิดประตูสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวให้เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศเท่านั้นและในรายงานภาคต่อของ VOA ไทยติดตามความเห็นและความรู้สึกของผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยในสหรัฐเกี่ยวกับการกลับมาเปิดทำธุรกิจและบริการหลังต้องปิดทำการมานานเพราะการระบาดของโควิด-19เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวนักยกน้ำหนักนิวซีแลนด์กลายมาเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและส่งท้ายวันนี้ครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่กลายมาเป็นทางออกของการสอนการแพทย์สาขาทันตกรรมในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้แทนพิเศษของสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายซังคิมกล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐเปิดโอกาสที่จะให้มีการพบกันระหว่างตัวแทนของตนกับฝ่ายกรุงเปียงยางโดยไม่มีเงื่อนไขและสามารถพบกันที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ครับทั้งนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเข้ารับตำแหน่งผู้นำอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมยังไม่มีการติดต่ออย่างเปิดเผยระหว่างตัวแทนสหรัฐและเกาหลีเหนือเพื่อพูดคุยถึงแผนปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีที่ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วของสหรัฐครับท่าทีของผู้แทนสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนกล่าวว่ารัฐบาลเปียงยางต้องเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยและเผชิญหน้ากับสหรัฐไปพร้อมๆกันนายซังคิมตัวแทนของสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา5วันว่าสหรัฐหวังว่าเกาหลีเหนือจะมีท่าทีตอบกลับในเชิงบวกต่อคำเสนอของสหรัฐที่จะพบกันโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขก่อนการเจรจาเมื่อวันอาทิตย์สื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCTV รายงานว่าผู้นำคิมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศกำลังหารือมาตรการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารครับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ซึ่งรวมถึงพรมแดนกับจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้ความช่วยเหลือจากนานาชาติไปยังเกาหลีเหนือยังเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดด้วยแม้ว่ารัฐบาลเปียงยางกล่าวว่าไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าคำอ้างที่ว่านี้อาจจะไม่ถูกต้องนายซังคิมเจ้าหน้าที่สหรัฐยังได้บอกในวันจันทร์ด้วยว่าประเทศสมาชิกมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งรวมถึงจีนควรปฏิบัติตามมติลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่เช่นการจำกัดสินค้านำเข้าจากเกาหลีเหนือที่เป็นน้ำมันและถ่านหินเป็นต้นไปต่อกันที่รัสเซียครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.รัสเซียให้การต้อนรับพลเอกมินอองไลที่เดินทางเยือนกรุงมอสโกโดยทั้งคู่ได้ย้ำถึงการเสริมสร้างการทำงานด้านความมั่นคงร่วมกันในวันจันทร์นายนิโคลายพาทรูเชฟเลขาธิการสมช.รัสเซียพบกับพลเอกมินอองไลผู้นำทหารเมียนมาที่ทำการรัฐประหารโค่นรัฐบาลของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นำรัฐประหารของเมียนมาเดินทางถึงรัสเซียในวันอาทิตย์เพื่อร่วมการประชุมด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามเขาไม่มีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในการเยือนครั้งนี้ครับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมระหว่างรัสเซียและเมียนมาเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากตัวอย่างที่รัสเซียให้ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมทหารเมียนมาหลายพันคนรัสเซียยังคงเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังขายอาวุธให้เมียนมาด้วยและในวันจันทร์สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศแผนดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเมียนมาครับโดยพุ่งเป้าไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารจำนวน8รายองค์กรด้านเศรษฐกิจของประเทศ3แห่งและองค์กรทหารผ่านศึกของประเทศเป็นหลักครับแถลงการของ EU ที่มีออกมาในวันจันทร์เปิดเผยถึงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบที่3ที่สหภาพยุโรปประกาศใช้ต่อรัฐบาลทหารเมียนมาโดยระบุว่าผู้ที่ถูกขึ้นชื่อในประกาศล่าสุดนี้มีอาทิรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกลุ่มหนึ่งรวมทั้งอัยการสูงสุดของเมียนมาที่มีส่วนร่วมในการบ่อนทำลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติหรือ UN เพิ่งออกมาประณามการก่อรัฐประหารในเมียนมาโดยสมาชิกบางรายขอให้เมียนมายุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนและแสดงความเคารพต่อความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยและแม้จะไม่มีอำนาจในการสั่งทำการคว่ำบาตรการซื้อขายอาวุธระหว่างประเทศต่อเมียนมา UN เรียกร้องให้รัฐและประเทศสมาชิกช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการนำส่งอาวุธให้เมียนมาขณะที่การปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านกองทัพในประเทศนี้ยังดำเนินอยู่ครับยังอยู่กันที่สหภาพยุโรปครับ EU ประกาศแผนดำเนินมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเบลารุสในวันจันทร์ครับโดยพุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่และองค์กรต่างๆที่เป็นของรัฐรวม86รายขณะที่สหรัฐออกมาตรการลงโทษต่างหากและอังกฤษกำลังพิจารณาดำเนินการแบบเดียวกันในเร็วๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศดำเนินมาตรการลงโทษหลังรัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกสั่งให้เครื่องบินไอพ่นของกองทัพเบลารุสบินประกบเที่ยวบินของสายการบิน Ryanair ที่บินผ่านน่านฟ้าของตนเพื่อบังคับให้เที่ยวบินนั้นลงจอดที่กรุงมินสเพื่อจับกุมรามันปราตาเซวิชผู้สื่อข่าวฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรวมทั้งเป็นการลงโทษต่อการที่รัฐบาลเบลารุสทำการปราบปรามการประท้วงต่อต้านผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วครับมาตรการลงโทษรอบล่าสุดของ EU ต่อเบลารุสนี้มีทั้งการสั่งห้ามบุคคลซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคมนาคมกลาโหมและการควบคุมการจราจรทางอากาศรวมทั้งตัวแทนขององค์กรต่างๆในรายชื่อบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าพื้นที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและการอายัดทรัพย์สินต่างๆด้วยรายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศ EU ยังเตรียมขยายขอบเขตมาตรการลงโทษให้ครอบคลุมไปถึงการจำกัดการส่งออกปุ๋ยโพแทชและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมทั้งการสั่งห้ามธนาคารของยุโรปอนุมัติเงินกู้แก่เบลารุสด้วยขณะเดียวกันสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการลงโทษเบลารุสโดยพุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน16คนและองค์กรที่เป็นของรัฐอีก5แห่งด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีลูคาเชนโกทำการยกระดับความรุนแรงและการกดขี่ข่มเหงต่อประชาชนครับมาดูเรื่องของการระบาดของโควิด -19 ครับประเทศญี่ปุ่นหลายพันแห่งเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับพนักงานและสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปขณะที่อินเดียรายงานสถิติการแจกจ่ายวัคซีนต่อวันสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าและผู้ผลิตเครื่องดื่มซันโตรี่คือส่วนหนึ่งของธุรกิจในญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการแจกจ่ายวัคซีนของรัฐบาลกรุงโตเกียวหลังบริษัทหลายแห่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนช้ามากภายใต้แผนงานนี้ที่เปิดตัวก่อนการเริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีการคาดกันว่าชาวญี่ปุ่นจำนวนมากจะสามารถรับการฉีดวัคซีนในที่ทำงานของตนหรือของสมาชิกในครอบครัวได้ในเร็วๆนี้ครับส่วนที่อินเดียกระทรวงสาธารณสุขรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 53,256 คนซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ88วันครับขณะเดียวกันรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีประกาศว่าอินเดียทำการแจกจ่ายวัคซีนถึง 7.5 ล้านโดสในวันจันทร์เพียงวันเดียวซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของการฉีดวัคซีนรายวันของประเทศส่วนที่ไต้หวันมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นมาครับที่ตัวเลข75รายในวันจันทร์โดยรัฐบาลไต้หวันเพิ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2.5 ล้านโดสจากสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและยังอยู่ที่กรุงโตเกียวครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกญี่ปุ่นระบุว่าผู้ที่สามารถเข้าชมมหกรรมกีฬาครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่23กรกฎาคมจะต้องเป็นคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นครับขณะเดียวกันจำนวนผู้เข้าชมถูกจำกัดเหลือเพียงครึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่มหรือกลางแจ้งนอกจากนี้จะมีการใช้กฎห้ามร้องเชียร์และจำกัดเพดานจำนวนแฟนกีฬาเข้าชมไม่เกิน 10,000 คนนั่นอาจจะทำให้ผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมไปแล้วไม่สามารถใช้ตั๋วได้ครับการตัดสินใจครั้งนี้ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสให้มีการล้มเลิกกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวขณะที่ยังมีการระบาดของโคโรนาไวรัสอยู่ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มมีการจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อ125ปีก่อนเคยมีการระงับจัดการแข่งขัน2ครั้งคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เซกิฮาชิโมโตะประธานผู้จัดโตเกียวโอลิมปิกกล่าวว่าหากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ญี่ปุ่นรุนแรงยิ่งขึ้นอาจห้ามแฟนกีฬาเข้าชมการแข่งขันทั้งหมดเลยครับและในส่วนของรายงานพิเศษของ VOA ไทยผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยในสหรัฐคาดหวังและเชื่อมั่นว่าการกลับมาเปิดทำการธุรกิจและบริการตามคำสั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีความปลอดภัยและช่วยให้เศรษฐกิจที่ซบเซามานาน ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาดีขึ้นครับติดตามรายงานนี้จากคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเป็นผู้เรียบเรียงครับ
ครับหลังจากทางการรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศเปิดทำธุรกิจและบริการให้กลับสู่ภาวะปกติแบบเต็มที่เป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนสร้างความเชื่อมั่นและความหวังให้กับผู้ประกอบการชาวไทยที่อยากจะเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจที่ดีขึ้นหลังจากซบเซามานานหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาคุณณัฐมนต์ลี้ประเสริฐศิลป์ผู้ประกอบการชาวไทยเจ้าของร้านอาหาร Red Chicken แถบชานเมืองแกเบรียลแวลลีย์ชานนครลอสแอนเจลิสเชื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการต่างๆน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารที่จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง
เท่าที่ดูนะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่หลายๆคนก็ได้รับวัคซีนกันแล้วนะคะคิดว่าการที่เราเปิดไม่ใส่หน้ากากทุกคนน่าจะออกมาทานข้าวนอกบ้านกันเป็นแฟมิลี่มากขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นผลดีนะคะสำหรับเศรษฐกิจตอนนี้นะคะสำหรับร้านอาหารไทยทั่วๆไปวีคที่ผ่านมานะคะมองจากลูกค้าที่กลับมาทานกันเยอะขึ้นนะคะผลตอบรับดีขึ้นก็เลยคิดว่าไม่น่ากลัวค่ะลูกค้าหน้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่ากลับมานะคะก็คือคิดว่าถ้าการที่มันเปิดเยอะขึ้นร้านน่าได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะลูกค้าอันนั้นน่าจะเพิ่มกว่าเดิม
สัญญาณที่ดีขึ้นของการเริ่มฟื้นตัวทางธุรกิจสังเกตเห็นได้ชัดในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้วคุณสำเนียงปิงวงเจ้าของร้านเวียงละกรไทยสปาไม่ไกลจากย่านซานต้าโมนิกาเพียและเวนิสบีชแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าธุรกิจของเธอมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังการทยอยผ่อนคลายมาตรการต่างๆและการได้รับวัคซีนที่ทั่วถึงของผู้คนมากขึ้น
หลังจากโควิดนะหลังจากที่ว่าให้เปิดแล้วมันก็สัก 2-3 เดือนหลังจากที่เขาให้เปิดก็ถึงยอดก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็โอเคแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันก็ต้องคือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตอนเปิดใหม่ๆสโลว์มากตอนนี้ดีขึ้นแล้วยอดก็ถือว่ามีกำไรนิดหน่อยแล้วก็คืออยู่ได้ฮะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเราเปิดร้านบางทีเราสมัยก่อนเราทำงานที่อื่นลูกค้าก็จะตามมาฮะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้เพราะตอนที่เราลูกค้าเขาจะโทรมาเช็คเหมือนกันนะตอนที่เนี้ยยูฉีดวัคซีนหรือยังรอให้ยูฉีดครบก่อนไอถึงจะไปเจอยูนะอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะถามพวกอย่างตัวนี้ด้วยค่ะ
ด้านคุณแมนรัฐจิวพงษ์ชาวไทยที่ทำงานบริการด้านความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาบอกว่าธุรกิจในนครลาสเวกัสเงียบหายไปนานแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากเริ่มเปิดเมืองและคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมากกว่านี้และจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน
ลาสเวกัสเนี่ยขึ้นอยู่กับคอนเวนชั่นมากเลยประมาณ 80% คอนเวนชั่นพวกสล็อตแมชชีนพวกแกมบลิ่งมันเป็นแบบว่าของตามมาเศรษฐกิจ depend on
ท่องเที่ยวที่เข้า
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถ้าเป็นความคิดของผมว่าก็คงจะดีขึ้น
คำสั่งของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผลทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆสามารถผ่อนคลายมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละสถานที่หรือการกำหนดระยะห่างทางสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติได้รวมไปถึงการอนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันในเกือบทุกสถานที่นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ชาวแคลิฟอร์เนียเข้ารับวัคซีนให้มากขึ้นด้วยการเสนอรางวัลเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยว6รางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รับวัคซีนและจะมีการจับรางวัลในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ทางรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดโครงการคล้ายๆกันแบบนี้มาแล้วและมีการมอบรางวัลให้กับชาวแคลิฟอร์เนีย10คนที่โชคดีจากจำนวนทั้งหมด22ล้านคนที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลไปคนละ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว45ล้านบาทและมีการจับรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติฟิลิปโปกรันดีแสดงความกังวลเรื่องความสามารถในการจัดการด้านผู้อพยพของสหรัฐในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ครับเขากล่าวว่าระบบของสหรัฐยากยิ่งแก่การบริหารจัดการ ขณะเดียวกันแสดงท่าทีว่าสหประชาชาติสนับสนุนการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพและมีเมตตาครับนายฟิลิปโปกรานดีกล่าวว่าการทำงานเพื่อลดปัญหาคนที่เดินทางมาจากอเมริกากลางเข้าสหรัฐเป็นจำนวนมากต้องเกิดขึ้นในทุกระดับและเกิดขึ้นในประเทศต้นทางด้วยโดยเฉพาะฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์นอกจากนั้นเขาระบุว่าควรมีการบรรเทาปัญหาประเทศที่3ที่เป็นจุดพักก่อนเข้าสหรัฐเช่นเม็กซิโกและกัวเตมาลาทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่มเพดานสำหรับจำนวนการรับผู้อพยพปีนี้ขึ้นมาเป็น 62,500 คนและอาจต่อยอดเป็น 125,000 คนในอนาคตเปรียบเทียบกับ 18,000 คนเมื่อปีที่แล้วสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ Facebook เปิดตัวบริการห้องสนทนาด้วยเสียงแบบเดียวกับแอปพลิเคชัน Clubhouse ซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามขยายบริการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้กว้างขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริการห้องสนทนาด้วยเสียงที่ต้องใช้ระบบการเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพูดคุยแบบสดๆที่ Facebook เปิดตัวออกมาในวันจันทร์นี้มีออกมาหลัง Clubhouse ขยายการให้บริการไปยังผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android เมื่อไม่นานมานี้จากความสำเร็จที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้งานทั่วโลกที่แม้แต่ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งบริษัทยังกลายมาเป็นหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงที่ไปปรากฏตัวในแอปดังกล่าวรายงานข่าวระบุว่าบริการใหม่นี้ของ Facebook ทำให้ผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลสาธารณะและกลุ่มผู้ใช้งาน Facebook บางกลุ่มในสหรัฐที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple จะสามารถสร้างห้องสนทนาแบบใช้เสียงขึ้นมาที่อนุญาตให้มีผู้พูดได้มากถึง50คนและมีผู้เข้าร่วมฟังได้ไม่จำกัดขณะที่ผู้ใช้งานจะสามารถเชิญผู้ที่ไม่มีป้ายยืนยันการตรวจสอบหรือ Verified Badge ขึ้นมาร่วมพูดคุยได้ด้วยแต่สำหรับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android นั้นจะสามารถเพียงเข้าร่วมฟังได้เท่านั้นณเวลานี้ครับสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น586จุดหรือ 1.7% ที่ 33,876 จุด Nasdaq พุ่งขึ้นเช่นกัน111จุดหรือ 0.79% ก่อนจะปิดที่ 14,141 จุด S&P เกาะกระแสปรับเพิ่มขึ้น58จุดหรือ 1.4% ที่ 4,224 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.17% ที่ 1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้นิวซีแลนด์ไฟเขียวส่งนักกีฬายกน้ำหนักหญิงข้ามเพศคนแรกเข้าแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนับเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกของโลกที่ได้เข้าร่วมมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าNew Zealand weightlifter to become first transgender athlete to compete at Olympics. หมายความว่านักยกน้ำหนักนิวซีแลนด์จะกลายเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกที่ได้เข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกค่ะข่าวนี้เล่าถึงลอเรลฮับเบิร์ตนักยกเหล็กหญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ที่จะกลายเป็นนักกีฬาข้ามเพศคนแรกที่ได้ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปีนี้นับเป็นจุดทดสอบใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมในการแข่งขันกีฬาระดับโลกนะคะฮับเบิร์ตนักยกเหล็กหญิงข้ามเพศชาวนิวซีแลนด์วัย43ปีจะลงแข่งขันกีฬาประเภทยกน้ำหนักหญิงรุ่นซูเปอร์เฮฟวีเวท87กิโลกรัมเธอเคยร่วมแข่งขันยกน้ำหนักชายมาก่อนจะผ่าตัดแปลงเพศไปเมื่อปี2013นะคะฮับเบิร์ตผ่านคุณสมบัติในการแข่งขันโอลิมปิกในฐานะนักกีฬาตั้งแต่ปี2015หลังจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ออกแนวทางอนุญาตให้นักกีฬาหญิงข้ามเพศสามารถเข้าแข่งขันได้หากยืนยันว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่า10นาโนโมต่อลิตรเป็นเวลาอย่างน้อย12เดือนก่อนการแข่งขันครั้งแรกขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางรายบอกว่าแนวทางของโอลิมปิกนั้นแทบจะไม่ได้ลดความได้เปรียบทางชีววิทยาของนักกีฬาชายที่เคยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในฐานะเพศชายมาก่อนแต่อย่างใดค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า divisive จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าweightlifting has been at the center of the debate over the fairness of transgender athletes competing against women, and Hubbard's presence in Tokyo could prove divisive. หมายความว่ากีฬายกน้ำหนักเป็นหัวใจของประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมของนักกีฬาข้ามเพศที่ต้องมาแข่งขันกับนักกีฬาหญิงและการร่วมแข่งขันของฮับเบิร์ตในโตเกียวโอลิมปิกอาจพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ยังคงมีคนที่เห็นแตกต่างกันค่ะคำว่า divisive เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าที่แตกแยกที่มีความเห็นต่างกันนะคะถ้าเป็นคำนามจะใช้ได้ว่า divisiveness ที่หมายถึงความแตกแยกค่ะตัวอย่างเช่น within some division of the agency employees lack team spirit due to divisiveness หมายความว่าในบางแผนกขององค์กรพนักงานขาดจิตวิญญาณแห่งความเป็นทีมอันเนื่องมาจากความแตกแยกกันค่ะขยับมาดูที่คำว่า divide เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำนามจะหมายถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าแบ่งหรือแยกนะคะไปดูการใช้คำว่า divide ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The new government said among its top priorities is to narrow the digital divide between the rich and the poor หมายความว่ารัฐบาลชุดใหม่กล่าวว่าภารกิจสำคัญอันดับต้นๆของรัฐบาลคือการลดช่องว่างความแตกต่างทางสังคมอันเนื่องมาจากการเข้าถึงสารสนเทศระหว่างคนรวยและคนจนค่ะคราวนี้มาดูการใช้คำว่า divide ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, can you divide the pancake mix into 5 portions? หมายความว่าที่รักจ๋าช่วยแบ่งแป้งแพนเค้กเป็น5ส่วนได้ไหมอะจ๊ะและคำว่า divide ทางคณิตศาสตร์หมายถึงหารนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาคุณครูสอนเลขบอกเราว่า x divided by 5 equals 10จะหมายความว่า x หารด้วย5จะเท่ากับ10นั่นเองค่ะทีนี้มาดูอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า divisible เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงแบ่งได้อย่างลงตัวหรือหารลงตัวนั่นเองตัวอย่างเช่นเวลาคุณครูถามว่าIs 23 divisible by any number? หมายความว่าเลข23สามารถหารด้วยจำนวนใดๆได้ลงตัวหรือไม่ค่ะมาดูคำที่ตรงข้ามกับ divisible นั่นคือคำว่า indivisible เป็นคำคุณศัพท์ค่ะที่แปลว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ซึ่งตรงกับในคำคมส่งท้ายคำเลยค่ะวันนี้จากคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติของชาวอเมริกันในท่อนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่า One nation indivisible with liberty and justice for all หมายความว่าความเป็นชาติเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ด้วยเสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับทุกคนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงท้ายของวันนี้เท่าที่ผ่านมาได้มีการใช้เทคโนโลยีการจำลองเสมือนจริงหรือ Virtual Reality Simulation เพื่อสอนวิชาแพทย์หลายสาขามาแล้วแต่ยังไม่มีมากนักสำหรับด้านทันตกรรมอย่างไรก็ตามครับขณะนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐ2คนได้พัฒนาคลินิกทันตกรรม VR ขึ้นมาเพื่อช่วยฝึกสอนนักศึกษาทันตแพทย์โดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวน์ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
การฝึกสอนแพทย์สมัยใหม่นี้ได้อาศัยเทคโนโลยีแบบที่เรียกว่าเสมือนจริงหรือ VR กับเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR เข้าช่วยมากขึ้นนะครับและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นสำหรับการสอนวิชาทันตแพทย์ด้วยเช่นกันด้วยการให้นักศึกษาทันตแพทย์สวมแว่นตา VR เข้าไปอยู่ในคลินิกแห่งโลก AR เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆรวมทั้งเพื่อทดลองผ่าตัดปลูกถ่ายฟันให้กับคนไข้เสมือนจริง
In medical education, there is simulation to practice. Students must do repetition. With this method, they can learn by themselves at home without time or space restrictions.
นายแพทย์คอร์ติโนซูคอตโจจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยที่นครชิคาโกบอกว่าในการสอนนั้นนักศึกษาแพทย์มักต้องฝึกทำซ้ำๆเพื่อให้เกิดความชำนาญและด้วยการใช้เทคโนโลยี AR ผสมผสานกับ VR ดังกล่าวนักศึกษาแพทย์จะสามารถฝึกฝนได้จากที่บ้านโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาครับ นายแพทย์สุคอตโจร่วมมือกับอาจารย์มาคัสซานโตโซผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเสริมจริงและเสมือนจริงที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดาเพื่อพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมาโดยทั้งสองอาศัยจุดแข็งและความรู้ความชำนาญซึ่งกันและกัน
Our skills and expertise are complementary. He is strong in dentistry. I'm strong in AR/VR. The real-world problem came from him, and then I discussed in my.
อาจารย์ซันโตโซบอกว่าเขานำปัญหาจากโลกของความเป็นจริงจากนายแพทย์สุคอตโจมาพัฒนาโปรแกรมต้นแบบแล้วจึงให้คุณหมอสุคอตโจกับนักศึกษาแพทย์ของเขานำโปรแกรมที่ว่านี้ไปทดลองใช้ดู
As a student, the implant simulation program aided in my learning of the overall sequence of dental implant placement by fully immersing me in a lifelike dental setting.
Stephanie Schreiber, นักศึกษาทันตแพทย์ผู้หนึ่งบอกว่าโปรแกรมจำลองการผ่าตัดปลูกถ่ายฟันช่วยเธอได้มากทีเดียวในเรื่องขั้นตอนต่างๆที่ต้องตระเตรียมโดยการนำเธอเข้าไปสู่คลินิกเพื่อรักษาคนไข้แบบเสมือนจริงนั่นเองครับมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมเสริมจริงและเสมือนจริงนี้ในวารสาร Journal of Dental Education และถึงแม้ประสิทธิผลของการสอนแบบนี้อาจจะยังได้ไม่เต็มที่เหมือนการสอนแบบตัวต่อตัวในสถานการณ์จริงแต่ทันตแพทย์คอร์ติโนสุคอตโจก็บอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยเสริมการสอนและเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อฝึกฝนทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงล็อกดาวน์เพราะคุณหมอสุคอตโจบอกว่าคณะทันตแพทย์ของเขาต้องปิดตัวลงถึง3เดือนเมื่อปีที่แล้วและสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนปีละ 100,000 ดอลลาร์หรือกว่า3ล้านบาทไทยนั้นเทคโนโลยีในด้านนี้สามารถช่วยเสริมและช่วยเติมทักษะให้ได้อย่างแน่นอนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ